Hvis du går til NAV og spør, kan ikke jeg få se den mengden av de som sliter med å få jobb, som har toppkarakterer I matematikk? Det den tynneste bunken.
Du hører på Liberal Halvtime. En podcast fra Tankesmien Civita. Hjertelig velkommen til ny utgave av Liberal Halvtime. I studio, Erik Løkke. Tema I dag matematikk. Hvorfor matte så vanskelig? Hvorfor sliter så mange elever og andre med matte? Det egentlig noe problem om nordmenn dårlig I matte? En liten spoiler alert. Ja, det et stort problem. Dagens gjest Vibeke Fengsrud, og hun et fyrverkeri. Hun kjent som mattedama og gründer av House of Math. Vibeke brenner for matte og har gjort business utover å hjelpe folk med nettopp matte. I dagens samtale forteller Vibeke om hvordan hun ble engasjert I matte og påfølgende etablerte House of Math, som I ferd med å bli milliardindustri. Hun deler også sine erfaringer og hva hun har lært om norsk skole, matteundervisning og holdninger til hardt arbeid og disiplin, eller mangel på sådan. Så uten flere avbrytelser skal du nå få min samtale med Vibeke Fengsrud. Vibeke, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Tusen takk.
Tema jo matematikk, og det jo noe som du har holdt mye på med, House of Math-gründer. Men kan du ikke starte med å fortelle litt om deg selv, og hvordan du endte opp med å bli gründer I matematikk?
Jeg har jo alltid vært veldig fascinert av matematikk fra jeg var liten, og alltid vært interessert I kunnskap. Men jeg tror det som gjorde matematikk ekstra spennende, det var at alle skulle ha det til å være så innmari vanskelig. Og det var bare for de aller, aller smarteste. Og så tenkte jeg, jeg må jo være en av de aller smarteste. Og det kom jo ikke fra noe sånn analytisk bakgrunn. Jeg synes det bare passet meg bra å være en av de aller smarteste. Og så kan man jo si noe om det. Va? Men det startet der. Bare en helt sånn dyp, iboende interesse av å få det til. Og spesielt drevet at folk skulle alltid være så vanskelig. Nå viste det seg jo at min mattehistorie jo ganske broker, så det gikk jo ikke akkurat superbra med en gang. Men det som så deilig med matematikken, det at hvis du gjør jobben og gjør den riktig, så kan alle mestre det. I motsetning til hva folk tror. Og her vil jeg bare si tydelig, og vi ser jo hverandre, så du ser at jeg har en sånn strenge finger oppe nå, det at alle kan mestre matte. Grunnen til at man ikke gjør det at man jobber med det feil. Hvorfor jobber vi med det feil? Det veldig mye skyld de liksom, systemiske strukturene som I skolen, som gjør det vanskelig å jobbe med det på riktig måte. Som jeg bare sier, det ikke lærerens feil. Det fryktelig mye bra å lære der ute. Men altså, interessen, jeg vet ikke, det litt sånn, hvis du begynner å spille fotball, så fikk du den fotballen, og siden så du med den I senga. Det bare noe som fascinerer meg. Jeg føler det nøkkelen til hele universet. Jeg føler det nøkkelen til liksom alle fagfelt. Det en sånn universal verktøy som gjør at om du ikke kan noe om noe, så lenge du kan matte, så kan du skaffe deg ganske dyp innsikt likevel. Og en dyp intuitiv forståelse med relativt lite informasjon. Så jeg føler det nesten sånn Harry Potters Magic Wand. Så gjennom det da, jo dypere og dypere man har gått inn, så har jeg jo bare fått en dypere og dypere kjærlighet. Og nå det jo liksom en av de vakreste tingene jeg vet om, som jeg kan ikke se for meg å leve uten den innblikken I matematikken. Og jeg skjønner jo nå at folk som hører på meg tenker, hun damen der jo helt sprutvill. Men det jo en gang sånn det føles. Jeg tror jeg like videnskapelig forhold til matte som Haaland har til fotball, liksom.
Det jo fascinerende I seg selv. Altså du nevnte det med at alle kan mestre matte, men at man må jobbe rett med det. Mitt inntrykk da, også tilbake fra den tiden jeg holdt på med matte, var jo at veldig mange synes jo at det vanskelig og ikke spesielt villig til å jobbe med det. Altså matte slår meg som mer hardt arbeid enn mye annet. Og når det blir den type hardt arbeid, som jeg tror at for veldig mange så kommer det ikke utenom det, altså det er hardt arbeid, det må man villig til å stå I, og det virker meg som du har en generasjon nå som mindre villig til å jobbe hardt med det enn før. Hvordan opplever du det? At folk, det en rett analyse å si at folk, at matte tross alt, uansett hvordan du vrir vennene på, det kan være hardt arbeid, og det ikke folk villig til å legge inn det som trengs?
Det jo også et meget viktig poeng. Og la oss være helt ærlig. Det som gjør matematikk så vakkert, det ikke at det nødvendigvis definerer om du smart eller dum. Noe som igjen folk går rundt og tror på, det jeg kaller for myten om det later geni. Det jo folk tror at jeg har en I klassen og gjør ingenting, bare kan ha alt I matte hele tiden. Det løgn. Det vrøvel og det feil. Og vi må alle slutte å tro på det. De som gode I matte, de det fordi de gjør mye matte. Også de som kjempesmart og kjempegod I matte. Fordi matte krever sin innsats. Og det den andre siden som du nevner. Matte jo en veldig sånn rettferdig dommer. Fordi den viser om du jobber eller ikke. Så matematikken jo egentlig mer en pekepinn på arbeidsmoral og latskap og innsats. Dette jo ord som nesten sånn, arbeidsmoral, hva det for et skummelt ord? Eller arbeidsinnsats? Eller hardt arbeid? Dette ord nå som omtrent å skade mennesker og kreve. Noe som jeg mener jo utrolig trist. For jeg kjenner ikke ett menneske, aldri møtt ett menneske, som skaper, får til og drivende dyktig, uavhengig av fagfelt, som ikke jobber beinhardt.
Ja, det er vel det, Vibeke, som gjelder med absolutt alt. Du nevnte jo Erling Braut Haaland eller Haaland I stad. En av årsakene til at Haaland går I fotball at han har gjort det veldig mye, og uansett hva du skal bli god I, enten det Jakob Ingebrigtsen eller andre, skal du bli god til å løpe, så må du løpe ganske mye. Det vel så enkelt og så vanskelig?
Ja, altså det en ting som jeg opplever at vår foreldregenerasjon gjør veldig feil. Vi alle opptatt av at barna våre skal være lykkelige. Men vi tror at veien til lykke mangel på motstand, og at alt medvind, og at det snakk om mangel på diskomfort, mangel på ubehag. Men hvis du går og ser på lykkeforskning, som faktisk utrolig spennende, så ser man også at lykke ofte forbundet med mening, Og det å løpe rundt litt sånn hodeløst, aldri motstand, ikke finne noe mening, det gjør at du lever friksjonsløst. Men det å tro at friksjonsløshet og lykke to sider av samme sak, det der den store tankefeilen oppstår, min hypotese. Fordi det man ser at jeg synes Gro Harlem Brundtland sa det veldig bra I den Når vi styrte landet, denne serien på NRK. Hun sier noe I retning av, hun blir spurt, har du levd et godt liv? Så svarer hun, nei, jeg har vel egentlig ikke levd et godt liv. Men jeg leste et interessant, spennende, engasjerende liv, så bruker hun andre ord som også for å beskrive dette. Men jeg synes det så utrolig påfallende fra hvor vi står nå. Definisjonen av et godt liv, for meg jo det hun forklarer et godt liv. Hvis jeg kan leve spennende, utfordrende jeg får bruke meg selv jeg får lære jeg får gå på trynet jeg får reise meg jeg får en stor klem det å leve med friksjon der jo jeg mer som tangen ikke sant? Som sier at jeg velger kanskje ofte største motstandsvei for det jo der å leve det jo der læringen utviklingen, dypere forståelse Så jeg tror mye av det vi ser på også som problemer I matten kommer tilbake til liksom grunnleggende måten vi planlegger og bygger livene våre og disse livsløgnene. Og der var det vel Ibsen som sa at ser du livsløgnen fra gjennomsnittsmennesket så stjeler du lykken deres med det samme. Så liksom, dette mye større ting. Men hvis vi bryter litt mer ned da og bare kaller en spade til spade fjerner alt støyet og ser du sitter igjen med deg og matten din Hvordan lykkes du med det? Da svaret en. Hardt arbeid over tid. Når du syk, så må du ta igjen. Tar du ikke igjen, så det jeg skal prøve å løpe med amputert ben og uten protese. Det fryktelig vanskelig. Og i matte så hjelper det ikke å jobbe mye hvis du jobber med de gale tingene. Og hva betyr det? Vel, si at jeg skal lære meg å løse ligninger. Så jobber jeg masse med ligninger, men jeg får det liksom aldri til. Uansett hvor mye jeg jobber, men jeg har brukt masse tid. Og det der mye av denne store frustrasjonen kommer. Så vet vi som mattefolk da, og pedagoger og didaktikere, at grunnen til at du ikke lykkes, kanskje at du ikke god nok i gangetabellen. Så du klarer ikke å forkorte brøkene. Du klarer ikke å finne fellesnevneren. Men der kommer et neste problem. Du ikke så god på brøk heller. Du kan faktisk ikke forkorte en brøk. Så det at du sitter og jobber masse med ligninger, løser faktisk ikke læringsproblemet ditt. Så kanskje, det dette som litt av utfordringen, det å si til en, jeg vet du har ligninger i lekse, så da jobber vi med brøk. Da ser du barna få litt sånn panikk, bare, har du helt tight eller? Skjønner du ikke at jeg har ligninger? Og så svarer jeg, jo, men du kommer altså aldri til å løse en ligning i ditt liv, hvis du ikke jobber med brøkene først. Så vi må få på plass brøkene, så skal vi jobbe med ligninger. Og det det som jeg pleier å si, at for å gå raskt frem i matte, så må du tørre å gå bakover. Og det så intuitivt gærent for oss. Det som at jeg må ta veien innom Drammen hvis jeg skal komme meg fra Frogner til Stortinget. Det jo veldig rart da. Men hvis jeg skal gå i motvind fra Frogner til Stortinget, så kan det kanskje være veldig greit å ta veien innom Drammen og kjøre bil. Og, sant? Det mange sånne ting. Og der ligger det dype kluet. Og så spørsmålet, ja, hvis alle vet dette her, hvorfor gjør ikke skolen noe med det? Jeg vet ikke, du har en lærer og 30 elever, så skal den læreren prøve å gå baklengs i 30 forskjellige retninger, med 30 elever og noen som skal gå fremover. Vi må jo også sette folk i en posisjon til å lykkes, og det gjør vi ikke. Ja, nei, da ble det en liten rant her, men dette ting jeg brenner for. Dette grunnen til at jeg har bygget House of Math på privat.
Kan du ikke fortelle litt om House of Math, for du har jo gjort gründervirksomhet ut av interessen for matematikk. Det jo helt fantastisk.
Takk. Jo, altså, det begynte jo med at jeg var pengelens, ikke sant? Jeg gikk på universitetet og trengte penger, og så at jeg kunne få 500 kroner rett i fôret. Det var de med privatundervisning. Nå gikk det jo ikke helt sånn, for jeg var jo ikke så god i matte da på det tidspunktet selv, så jeg brukte sånn 15 timer til å forberede de første to timene jeg skulle undervise, så den der timeprisen der gikk jo rett i dass, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det begynte
jo med... Den langsiktige investeringen i det var jo bra, hvis du ser det med litt lengre tid.
Ja, det var kjempebra igjen. Hardt arbeid over tid gir jo kjempegode resultater. Men det gjorde at jeg begynte med privatundervisning og bygget opp det, og det bare vokste veldig fort av seg selv. Og det gikk liksom, spredde seg som ild i tørt gress. Og på veldig kort tid så underviste jeg nesten 40 timer i uken, og jeg måtte begynne å ansette. Og, så House of Math selv bygget opp utelukkende på at folk bare, hallo, vi må ha hjelp. Der ble jeg faktisk også dratt inn i Dagsnytt 18, sammen med både Torbjørn Røe Isaksen og Trond Giske, for å forsvare hvorfor jeg gjorde de rike rikere og de fattige fattigere. Jeg kunne bare pent svare at jeg styrer ikke norske skolesystemet, det gjør sånn at de to andre her, men jeg tenker at alle som skal få hjelp, vil ha hjelp, skal få hjelp. Og det var da jeg bestemte meg for å skrive alle disse mattebøkene jeg har skrevet, for jeg skrev bøk for hele skolesystemet, 1. til 13. klasse. Og det var for at folk var sånn, ja, men man må betale penger for å kunne ha deg som privatlærer. Tenkte jeg, ja, jeg en jente, jeg må ha penger, jeg må tjene penger, jeg blir sult med et sted å bo. Men da tenkte jeg, hvis jeg skriver bøker, så kan jeg i hvert fall kjøpe bøkene mine. Og da kan jeg nå mye bredere ut. Og det fungerte jo kjempebra, så det er jeg jo veldig, veldig glad for. Men i forhold til det å bygge opp masse, dette House of Math ble bygget utelukkende på et kjempebehov i samfunnet. Og der ser vi at våre kunder, de kommer jo det vi kan kalle tverrpolitisk, over begge fløyer, til tross for hva de sier ut av. Det synes jeg ganske spennende. Men da ble det jo sånn gjennom når covid kom. Jeg har ofte blitt spurt om, kan du ikke bygge en app? Eller? Så jeg har vært sånn, nei, jeg ikke så gira på det. Jeg gir ikke bare bygge en app som skal gå til App Store og dø. Jeg gir ikke å bygge noe jeg ikke har tro på. Men gjennom covid så var det jo flere investorer som begynte å ringe, kan du ikke se hva du kan få til? Og da begynte jeg mer kverne alvorlig på, hvordan kan vi... Jeg ville nå ut til mange gjennom bøkene mine, Jeg ville nå ut til mange gjennom dette vi tar ansvarprosjektet, der jeg har fått næringsliv til å sponse leksihjelp på skoler som ligger I mer vanskelige områder. Og prosjektet I dag I Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Trondheim. Men hvordan kan man nå enda bredere? Og det var da jeg 18. august 2020 kom opp og bare, jeg har funnet ut av hva jeg skal gjøre med livet mitt. Når jeg blir voksen, selv om jeg veldig usikker på om jeg noen gang blir voksen, det jeg skal bygge en plattform som alt du trenger for å lære matte fra 1. til 13. Klasse. Og du skal få det på den måten du lærer best. Så om du vil lese, så det over 1500 artikler. Om vi har 3D-animerte videoer, så håper vi å lage videoer nå for hele skolesystemet. Det analoge oppgaver, digitale oppgaver, det spill. Det du kan chatte live med lærer 24-7. Du kan booke privatundervisning, så alt gamifisert. Så vi lager et helt eget matteunivers for læring. Og så det bygget ikke opp som I skolen utifra pensum. Men det bygget utifra hvor står du faktisk nå? Hva trenger du å jobbe med? Og så det for å tette hull og styrke kompetansen, samtidig som du kan jobbe med det du gjør på skolen, for det ligger ingen begrensning på at du I 5. Klasse, så får du bare tilgang til 5. Klasse pensum. Vi sier du I 5. Klasse, så får du tilgang til alle 13 årene. Og du I 13. Klasse, så får du også tilgang til alle 13 årene. Og det gjør at det et sted hvor du kan drive med optimal læring på den letteste, mest effektive og smarteste måten du kan.
I hvilken grad var dette Khan Academy-oppleggen og forbered, eller noe du så til? Altså, det ble jo veldig kjent for en del år siden for å bruke sånn YouTube og digitale.
Vel, nå kommer jeg sikkert til å svare litt annerledes enn du regner med, fordi jeg synes det Sal Khan har gjort kjempebra. Jeg synes videoen han hadde var kjempedårlig. Og jeg tenkte, herre, gi meg kraft, dette må vi kunne gjøre bedre. Det jeg synes var irriterende der, at han repeterer seg selv hele tiden I de videoene. So here you have an X, an X, an X, and so we need to divide by two. Og det fordi at du snakker mye fortere enn du skriver. Og jeg ble galt, så var det veldig diskant lyd. Jeg har ikke noe glad I det heller. Og så den laget til å være invertert, at du har mørk farge som bakgrunn, som også vanskeligere å oppfatte. Så det masse sånne ting som jeg hang meg opp I. Så det var en av grunnene til at han inspirerte meg til å ville gjøre det han startet veldig mye bedre. Og så ville jeg ha det mye mer bite size. Kortere videoer, mer konsise, kun ett topic av gangen. Og det har noe med forholdet mellom korttidsminnet og frontallappen og langtidsminnet å gjøre. Fordi korttidsminnet ditt, altså kan man I snitt bare huske 4 ting, sånn on average. Noen kan litt mer, noen litt mindre. Men si at du, hvis vi bruker dette ligningseksempelet igjen da, hvis du da sier, jeg skal lære om ligninger, og I ligninger så det primært sett 5 regler, men du må også kunne elementær brøkregning, du må kunne elementær algebra, du må kunne gangtabellen. Dette helt grunnleggende for å klare å løse helt vanlige ligninger. Hvis du skal begynne å lære disse nye 5 reglene, da du allerede et compartment I korttidsutkommelsen du mangler. Men du sitter samtidig der hvor du mangler ting på algebraen og på brøken, og allerede nå så du information overload, og det nå du opplever at du blir så sint, at du skriker kanskje på foreldrene dine, kaster ting, gir opp og sier bare fuck it. Det det som skjer da. Og det betyr at læringsnivået ditt nå ligger alt for høyt I forhold til der du faktisk så nå må du gå litt bakover. Det akkurat som å kjøre knebøy, og så har du fått syre, og så tenker du at du skal gønne på med tid til. Det skjer jo ikke. Men det skjønner vi når det kommer til muskler. Det skjønner vi ikke hvordan arter seg når det kommer til hjernen. Så det var mange ting, både fra neurovitenskap, fra didaktikken, fra pedagogikken, fra psykologien, ikke sant? Som gjorde at dette må jeg gjøre annerledes, og dette må jeg gjøre på en mye smartere måte. Og så var det en ting til. Og det var at når jeg drev og studerte selv, og la oss være helt ærlig, det jo ikke så lenge siden, for jeg driver og studerer hele tiden, hvor mye tid jeg har brukt på å finne læringsressurser på YouTube. Det sånn du følte, hvis du hadde en time, så endte det opp med å bruke liksom fra 35 til 50 minutter på å finne en eller annen video, som gikk gjennom det du faktisk skulle se på, eller slet med, og så hadde du plutselig liksom 10-25 minutter hvor du nå skal lære det. selv læringstiden gikk med til letetid. Så tenkte jeg, det funker ikke. Vi må lage ett univers hvor du en bruker, bare logg deg på, bare hva trenger du? Søk det opp, direkte inn. Så fjerde sånn at tiden du har blir brukt på læring. Ikke på leting, eller banning, eller frustrasjon, eller kasting, eller andre ting da, som man driver med når man ikke så fornøyd. Så det hvis det henger sammen.
Ja, altså det for så vidt mange ting som jeg kunne tenke meg å diskutere videre, men jeg tenker sånn, det du sier at du litt sånn i opposisjon til sånn norsk skolegjør, eller du føler ikke det pensum eller måten norsk skolegjør gjør det på, og det jo sånn interessant. Det da en kritikk av at norsk skole ikke fungerer optimalt når det gjelder matteundervisning, eller at de burde organisert seg på en annen måte? Eller vi kunne jo også spurt sånn, altså, hvis norsk skole hadde vært veldig, veldig god i å undervise matte, hadde det da vært behov for deg?
Jeg tror det et litt ledende spørsmål, hvor vi begge to enige om svaret. Mm. Jeg mener jo det. Mm. Altså, nå kommer det jo til å smelle her. Fordi jeg mener, vi burde omstrukturere hele skolen. Vi lever nå i en helt annen verden enn den verden vi gjorde når skolen ble satt opp sånn som den i dag. Dessverre det for mange emosjoner rundt fag som ikke like viktige. Og vi kommer aldri unna at lese, skrive og regne, det viktigere enn alle andre fag. Fordi du får ikke tilgang til noen andre fag hvis du ikke kan lese, skrive og regne. Det så enkelt. Og det må vi på en måte ta inn over oss på en måte. Og jeg mener måten vi nå skal dytte programmering og AI alt sånn inn i mattefaget, fordi vi redde for å fjerne andre fag fra timeplanen, det feil. Jeg mener at skolens rolle, det jo å hjelpe oss med å bli individer som kan stå på egne bein, få oss en jobb og komme oss ut i samfunnet. Sånn? De skal ha en, hva var det Torbjørn som fint sa, utdanning og dannelsesrolle. Altså vi skal hjelpe med både skape gode individer og kompetente individer. Og da må vi også utvikle oss deretter. I forhold til å bygge opp matten, dette for meg, det ikke om lærerne, det fantastisk mye bra lærere der ute, kjempebra. Det så mye der som altså, så mye bra folk. Det som ikke fungerer jo strukturen de må jobbe under. Jeg skal love deg det at du skal lete lenge etter en lærer som sitter og sier «Nei, jeg har ikke lyst til å dybdeanalysere elevene mine, og gi dem akkurat det de trenger for å utvikle seg». Jeg vet ikke om det finnes en sånn lærer engang. I så fall så håper jeg at du slutter hvis du mener det. Gå og begynn med noe annet, for da du litt sånn trett av dagen på akkurat det yrket der. Det som litt greia at vi veldig opptatt av likt utfall hele tiden. Alle må hoppe opp. Alle må inn i enhetsskolen. Jeg mener det også feil. Å ta det fra en som har dumpet selv. Jeg har gått andre gym 2 ganger. Jeg har 4 år på videregående. Det det smarteste jeg gjorde. Og så jeg redd for hva om noen blir lei seg. Da vi jo tilbake til dette friksjonsløse samfunnet som liksom skal gjøre oss så lykkelig. Jeg tror ikke på det heller. Tenk om noen kunne ta deg på alvor da. Ta kompetansen din på alvor, kompetansemangelen din på alvor, og faktisk gi deg det du trenger. I stedet for å si at sorry, du henger så langt etter, vi sender deg til PP-tjenesten eller til Statsped. Tenk om vi kunne gå tilbake og ha faktisk noen spesialskoler. Du vet, blant de blinde den ene du konge. Det litt sånn som hvis jeg ble tatt ut og spille på Manchester United, så hadde det vært en utrolig ubehagelig opplevelse for meg. For det første, jeg har kommet til å bli skadet og lov på, jeg har jo ikke fysikken til å drive med det. En ting, jeg hjerteoperert, så jeg har ikke sånn dritbra lunge, jeg blir aldri noen maratonløper in the first place. Det lever jeg veldig godt med, jeg kan drive med andre ting. Det jeg ikke krenker over, for eksempel, at jeg ikke kommer til å vinne maraton, det går fint. Det bare at jeg anerkjenner at vi har vært født med 2 hjul i hjertet, så kommer det med noen slagsider. Da må jeg fokusere på noe annet. Men jeg tenker det at for meg måtte spille fotball hver dag med Manchester United, som åpenbart ikke har noe der å gjøre. Det bare vondt. Det ingenting som får meg til å føle meg dårligere enn å være dårligst og vite at jeg klommer ikke å klare å ta igjen. Hvis jeg derimot får lov til å gå og spille fotball med et 7. divisjonslag, og begynne der, og finne ut av hvordan jeg tar imot ballen og sparker, og kan utvikle meg og hoppe videre I tråd med min kompetanse, så ikke bare gir det meg mestringsfølelse, men det gir meg også pågangsmot, og det gir meg en motivasjon til å jobbe hardt og jobbe mer, men det gir meg også troen på at jeg kan få til. Og høyst sannsynlig så ville jeg aldri kommet inn på Manchester United, fordi jeg antagelig har ikke det fotballtalentet som skal til. Men tenk om jeg kunne ha det kjempegøy I andre divisjon I Norge. Altså, eller bare med bedriftsidrett. Og det der også jeg føler liksom, tanken så gærent. Sånn, Matte, da du enten dritgod, eller så du bare off. Det liksom som å si at hvis du ikke klarer å være som Nordtug var på ski, eller Klæbo nå, så bør du egentlig ikke gå ski. For det så vanskelig, kan du aldri bli så god. Så det så mye av disse sammenligningene vi gjør, som for meg oppfattes helt nuts. Og jeg strøk jo I matte selv på videregående, selv om jeg ble tatt ut I elitegruppe på ungdomsskolen, men der likte jeg ikke læreren, for hun snakket så vanskelig, og snakket veldig sånn multiplikasjon og sånn, og jeg bare multi-what for noe? Men kan du ikke bare si ganging? Det det ordet jeg kan. Så da ba jeg meg få dumpe da, til mellomgruppa igjen. Igjen? Da fikk jeg Tom Mekkelborg, digget han, skjønte hva han sa, det gikk det lettere. Jeg var fremdeles på det tidspunktet en ganske lat person, så vi kan ikke legge alt på disse lærerne. Men jeg tror det et viktig perspektiv. Hvis vi skal få folk til å lykkes, så må vi sette dem I en posisjon til å lykkes. Og da må ikke det være drevet ideologi, det må være drevet av fakta.
Ja, for det du sier der, det jo nivådeling. At folk, yes. Folk må få det. Og jeg har aldri skjønt det I noe som helst fag, at dette må jo være drevet nivå. Det jo den en del av din... skoleforskningen som sier at det ikke har hatt så stor effekt, men så vidt jeg har skjønt på det, så det jo fordi at de jo ikke tilpasser nivådelingen det nivået de at man gjør akkurat den samme undervisningen uansett hvilket nivå det og da har det jo ikke så mye å si. Men I utgangspunktet så kan ikke jeg skjønne noe annet enn at folk hele veien må få noe å strekke seg etter, og få utfordringer på det nivået som de best tilpasser, og folk kan jo være forskjellig modenhetsnivå, forskjellig læringstakt og så videre, og for å bruke de fotballanalogiene som jeg ganske glad I selv. Altså Martin Ødegaard dominerte jo norsk fotball når han var 15 år. Hvis vi skulle sette han til å spille med 15-åringer, da hadde jo ødelagt hele karrieren på alle måter. Nå skjønner jeg at alle ikke Martin Ødegaard, men Magnus Carlsen da. Hvis han, nei, han får ikke lov til å konkurrere med de beste sjakk når han 14 år. Han må holde på med 14-åringer. Jeg vet ikke hvor relevant det for hvordan de holder på I norsk skole, men det slår meg I hvert fall som at hvis du har en 7-åring som behersker veldig mye og god matte langt på over sitt nivå, så kan du ødelegge lysten og læringen, vil jeg tro, hvis du må holde på med 7-åringer I stedet for å få et nivå som hele veien tilpasset den enkelte. Så skjønner jeg, I norsk skole, så ikke alltid like lett å gjøre det. Så man må liksom ta på et visst sånn, abstraksjonsnivå, men likefull at det den tankegangen som må være. Jeg skjønner ikke hvorfor det ikke sånn. Det, og jeg skal innrømme at det mye jeg ikke vet det, men det I hvert fall min intuitive tilnærming.
Jeg helt enig, det jo det som jeg synes synd, det at jeg synes at de som går fortere må få lov til å løpe fortere. De må få lov til å forsere. Det gjør vi, men jeg vet også det at de som går på videregående som fikk forsere opp til universitetet, det ble avviklet av det forrige byrådet. Det synes jeg var helt krise, og jeg var involvert med flere av de elevene, og de var bare helt knust over, bare, hva gjør jeg nå, liksom? Og hva gjorde de da? Jo, da søkte de privatundervisning, for de ville ikke stoppe sin utvikling. Men jeg må også slå et slag for alle oss som ikke var dritgode hele tiden. Ta meg da, jeg var altså så ultra-rabba da, på et tidspunkt, og så jeg blitt altså så supergod. Men det jo et kontinuum, så jeg har gått alle trappetrinnene og stegene mellom de to. Og det kommer utelukket med hardt arbeid og ganske mye innsats og disiplin. Disiplin også et ord vi ikke har lov til å si I Norge lenger. Noe som veldig synd, fordi de som oss som faktisk har det, vi snakker mye om det, og evig takknemlige for at vi har det verktøyet I sekken. Det en av de beste tingene jeg liker med meg selv. Jeg har disiplin til å tørre å ha det litt ubehagelig for å nå de målene jeg har lyst på. Men det som jeg synes at hvis du så heldig, og har en lærer, eller en forelder, eller en venn, som ser at oj, jag ser att du ligger långt bak I matte eller norsk eller god knows what. Och som säger, vet du vad? Jag syns du ska gå och lära nytt med dig. Nu ska vi få på plats detta. Så vi kan bygga upp över det. Det borde folk se på som en av de största gåvorna du kan få I livet. För det betyder att det är en som törte en att göra sig opopulär I dina ögon för att hjälpa dig och ge dig reell hjälp. Och två, du blir satt I en position där du kan lyckas, lära, men också ta igen de andra. Du får möjlighet att ta igen. Igen tillbaka till det jag startade med att snacka om. Du måste törra gå bakover för att kunna gå fort framover. Det gäller att du kommer inte undan. Men I Norge så är det lite sån Ja, men det är så synd på lille Vibeke som må dumpa. Så tänker jag, var det egentligen det? För denne lille Vibeke som måtte dumpa då. Jag vill ju säga si att det har gått ganska bra så långt I livet. Och jag har fått helt vanvittigt mycket möjligheter för jag turte att gå bakover för att kunna få vara I det hela möjligheten till att gå framover. Och vi måste sluta tänka på att om hon kan bli leisa för hon kan føle sig dum. Kanske vi ska ändra hela narrativet och se för fader så heldig du är. Du får lov til å gjøre det igjen, så du kan bli enda bedre, ta igjen de andre og gå enda fortere fremover.
Ja, for det jo en fantastisk ting at man har et tilbud som gjør at du kan følge opp for, altså tenk bare historisk hvor lite det tilfelle I de fleste samfunnene, at du har et system, og at du har et samfunn og mennesker som villige til å gå de ekstra rundene for at folk skal få ta igjen det, de ikke har lykkes med så langt. Altså, det er jo velferdsstat på sitt absolutt beste.
Ja, ikke sant? Du vet, når du kom til skolen I forhold til hvordan du strukturerer den, så hadde jeg en sånn drømmeplan om hvordan jeg så for meg å ta utgangspunkt og jobbe videre med. Og I stedet for at vi har liksom 8-10 fag hvert år, så kunne man heller ha linjer at du må ha et sett med timer, som satt opp til språk, åpenbart norsk, og sidemål, for det faktisk viktig for at det egen kultur, og sånn. Men engelsk, og et eller annet tilleggsspråk, du har lagt opp en språklinje, som alle må ha. Så kan man velge om du vil ha 5 språk inne der, eller om du skal ha 2 språk inne der, altså det en annen ting. Og så har du et matte, regning, data, AI-linje, hvor det satt av et gitt antal timer som skal gå til å utvikle deg innenfor regning, matematikk, programmering og nå kunstig intelligens, datakyndighet, datakompetanse. Altså, vi fant jo tidlig ut at disse som var digital natives, det var det ingenting som hette. For det de var digital på var å kunne bruke Snapchat og Instagram. De var like multiduglige når du fikk noe som helst arbeidsverktøy som Office-pakken eller Excel. Og så ville jeg hatt et tredje løp. I det tredje løpet, der har du kunst, du har kultur, du har religion, du har filosofi, altså denne type fag. Og så gjorde man en tredeling av de. Og så kan man ikke sant, begynne med at alle må følge hverandre et sted, og så videre. Men da har du også mye større sjanse å bygge opp et skolesystem som kan nøvrere ut fra de behovene samfunnet har. Og da det selvfølgelig noen som bare, ja, hva med det praktiske? Hva med det praktiske? Det går helt fint å putte det praktiske inn I der. La oss være helt ærlige. Det å drive med programmering ganske praktisk arbeid.
Jeg er ikke sant.
Nei, det det ikke. Men jo, det det.
Og det jo også noe som hele den, altså sånn, for det første så det jo spørsmål om vi skal ha en politikk som tror at 100% av elevene skal gjennom videregående skole. Det har jeg jo absolutt ingen tro på sånn I utgangspunktet. Det finnes ingen nasjon, ingen land som noen gang har gjort noe sånt. Men så det jo også den der at nei, folk så lei og så videre, at du må ha en mer praktisk skole og så videre. Igjen her jeg på litt tynt grunnlag, men mitt inntrykk for å følge det jo igjen den om du skal kalle det unnskyldning eller hva det for at folk ikke skal være disiplinert eller ha hardt nok arbeid, fordi at fellesdelen for matematikk, skriving, regning, lesing, jo igjen at du må ha mengdetrening, du må gjøre det mye, du må repetere. Du kommer ikke noen vei utenom det. Og jeg tenker jo da at en viktig oppgave for en lærer jo hele veien å repetere og sørge for at folk har forstått det de skal før du går videre. For hvis de ikke har forstått det, så ender de opp med å gjøre, sånn som du sa, at da kommer man jo på et punkt hvor man ikke skjønner noen ting, og må ta ting om igjen. Hvis man ikke hele veien sørger for at man har skjønt underveis.
Jeg elsker det du sier nå. Og det fordi at når vi bygger dette gamification-systemet på plattformen housemat.com, så det jo sånn generelt I gaming at hvis du gjør det samme igjen, så skal du liksom ha mindre rewards. Så det sånn, nei, vi vet at du trenger repetisjon, repetisjon, repetisjon. Og minimum 6 ganger for å gå fra liksom korttidsminnet og legge seg på langtidsminnet. Og så det sånn, ja, så hvordan kan vi stimulere det? Til å gjøre de samme oppgavene igjen og igjen og igjen, se de samme videoene igjen og igjen og igjen. Vel, det jo gamifisere det. Så vi sitter nå og diskuterer, kanskje vi skal gi mer og mer og mer XP for hver gang du gjør noe. For det stimulerer til repetisjon. Og det jo det som kjempeviktig, ikke sant? Og det jo veldig spennende på en annen måte også, fordi det gjør at du utfordrer en del sannheter fra hvordan man skal utvikle seg for at du skal ha progresjon I spill. Men det å ha progresjon I spill, det jo en litt annen måte å tenke på enn å ha progresjon I kunnskap og læring.
Virkelig lenge siden jeg holdt på med spill, det var Commodore 64 og Amiga, så vidt sånn Nintendo på begynnelsen av 90-tallet. Jeg var vidt innom noe sånn Championship Manager på PC, men jeg ble alt for hektet, jeg måtte bare gjøre det bort, så jeg helt ute av alt som heter sånn gamification og spill og World of Warcraft eller alle disse tingene. Det er jo en popkulturelle referansene der som jeg kjenner så vidt til, men ikke hvordan det fungerer, men du litt inne I det.
Ja, for oss, ikke sant? Vi gamifiserer hele, og vi har et eget gamification-team som bare jobber med, og deres hovedoppgave hvordan stimulere folk til å ville gjøre mer matematikk? Det deres arbeidshypotese, og alt de gjør går på hvordan stimulere folk til å gjøre mer matematikk? Og jeg skal være ganske ærlig å si at hvis jeg kan bruke kanskje det du kan til og med kalle manipulative gamifiseringsmetoder for å få folk til å gjøre mer matte, øve mer på gangetabellen, så sover jeg veldig fint med det, og står veldig godt I den avgjørelsen. Faktisk så godt at jeg vil si det på podcast høyt og høre det gå ut I hele Norges land. Fordi det ingenting som bedre enn at flere folk skjønner matte. Det spesielt 2 ting som viktige for meg. Hvis du går til NAV og spør, kan ikke jeg få se den mengden av de som sliter med å få jobb, som har toppkarakterer I matematikk. Det den tynneste bunken. Ikke sant? Det en ting. Vi vet at du god I matte, så det korrelert med hvordan du også lykkes med ting. Sad but true. Det betyr ikke at hvis du ikke god, så går det dårlig. Nei, men hvis du god, så odds for at det går bedre. Veldig mye større. Og så det andre. Når du og jeg gikk på skolen, Erik, da var det sånn, matte, det jo for mattelæreren, skal du bli ingeniør, liksom, en eller annen baker som har veldig mange bananer. Ja, det var greia. Så resten av det spilte ingen rolle, det kunne jo bare bli noe annet, eller starte på markedsføring. Det samfunnet finnes jo ikke lenger. Det digitale og teknologifiserte samfunnet vi har nå, helt avhengig av at hvert enkelt individ av oss har en mye dypere forståelse av teknologi. Forståelse av teknologi ofte knyttet opp mot matematikk, og matematikk går fra å være sånn, ja, ja, for de litt rare I klassen, til, oi, dette må vi nå alle kunne mye mer av. Og hvis du går og tenker, ja, men jeg skal begynne med markedsføring, da ønsker jeg deg lykke til, for markedsføring nå jo en av de mest datadrevne kildene og yrkene du kan ha. Og denne matten, dataanalysen, som forferdelig kompliserte ting, ikke matten, men dataanalysen, det sniker seg nå inn overalt. Det ikke et sted du ikke må kunne matematisk metode for å lykkes I jobben.
Mm.
Altså, og det blir bare verre og verre. Så det sånn du slipper ikke unna lenger, ikke sant?
Eventuelt bedre og bedre.
Ja, I min verden det jo bedre og bedre. Men for de som står der og tenker hvordan skal jeg slippe unna, så svaret nå blitt, det gjør du ikke lenger.
Mm.
Og det betyr at vi har et ekstremt samfunnsansvar på hvordan å få flest mulig folk over den mattekløfta. Vi har mission statement I House of Math, ikke sant? Som sier at we are on a mission to empower a future for all through knowledge. som regnbare, hvor mange kan vi få over mattekløfta? Det bare om å gjøre, for oss det et eget mål. Flest mulig som logger seg på, flest mulig som gjør matte. For det kjempeviktig, og så vet jeg også da, at den dagen jeg går I torva, så har jeg vært med å bidra til å gjøre samfunnet bedre. Man har vært med å bidra til å løfte folk videre. For det helt utrolig hvordan det å ha gode matteforutsetninger gir deg grunnlag for en mer tryggere fremtid. Det helt skummelt, altså.
Det slik, som mitt inntrykk, og jeg mener jo også at man kan se det litt på internasjonale tester, at Norge gjør det dårligere enn andre sammenlignbare land når det gjelder matematikk, og skyldes det, ja, det for det første sant, og hvis det sant, hva skyldes det?
Vel, du har jo kommet ut av PISA nå, den tanket jo. Det jo bare trist, uansett. Og gjennom covid så har jo alle fått en større dipp I regning da.
Hva det man egentlig måler I PISA her, bare så vi har alle lytterne med på det her, for det ble slengt ut som den har sovet. Altså, du snakker om grunnleggende ferdigheter versus andre, så hva snakker vi om her rent matematisk?
Ja, så PISA ikke en mattetest. Det en regnetest.
Og forskjellen
så, Det går mer på det vi, liksom, numerik, altså tall. Mm. Tall på pluss, minus, gange, dele. Men også mer på sånn praktiske problemstillinger. Du I butikken og har 100 kroner. Så det noe som koster 102, har du råd til å kjøpe den? Eller du har disse tingene, koster det? Du har så mye, hvor mye penger har du igjen? Det denne form for regning. Fordi når du snakker matematikk, så det sånn, PISA ser ikke på ligninger, eller funksjoner, eller geometri, eller... Det rett og slett bare dagligmatten, da. Hvis man kan oversette på den måten. Ting som alle oss trenger, for å bare eksistere I samfunnet, gå I butikken og sørge for at du har fått igjen riktig. Klare å handle på tilbud. Ikke sant? Disse tingene. Og du vet det, folk sier klare å handle på tilbud, det gjør med kassa. Ja, men det kan jo være greit om du vil finne av det selv. Ja, men jeg kan ta fra kalkulatoren. Ja, men det ikke greit å vite hva du skal trykke på den kalkulatoren, da, for den kalkulatoren vet jo ikke hva den butikken holder på med. Sånn, det litt sånne grunnleggende ting her.
Så det verdifullt det man får ut av PISA, sånn rent for analysere hva man kan I matte, ikke?
Altså, den debatten hvor man snakker om at man bør ikke være med på PISA lenger, da sitter vi og har ingen måte å måle hvordan nivået I Norge I matte.
Du har vel de TIMS og sånne andre som vel mer sånn direkte matematiske regninger, altså, dette kan du helt sikkert bære meg, men du har vel andre ting enn PISA også som prøver å finne ut av dette?
Det som fordelen med PISA, det at der måler vi oss mot andre OECD-land. Og det som I hvert fall spennende selvfølgelig, hvis du skal vite om et tall godt eller dårlig, så en, du må måle deg mot andre, og to, du må måle deg mot deg selv. Ikke sant? En ting som fin med å måle mot deg selv, det at du kan sette individuelle mål, hvor man alltid på en måte har muligheten til å nå og jobbe seg mot. Og det som fint med å måle seg mot andre, det at man vet hvor man står I det store bildet. Og begge deler opplever jeg som utrolig viktig. Nå skal jeg si at I forhold til TIMSS, så kan jeg ikke like mye om den undersøkelsen, og hvor det står, så der skal ikke jeg uttale meg noe hardnakket om det I samme, på samme måte. Men det at vi som land logget på hva resten av verden driver med, og også måler oss mot resten, det mener jeg overgår det at vi synes det ubehagelig å ha en ekstra test hver tredje år, som det nå blitt. Det liksom, det holder ikke. Jeg mener også det at når det kommer til lekser, lekser utrolig viktig, men lekser når jeg tenker at lekser viktig, så det viktig primært sett av en grunn. Ikke for repetisjonen, som alle andre tenker. Men fordi de av oss som sultne og som vil noe her I livet, vi kommer til å gjøre lekser uansett. Selv om vi ikke kaller det lekser, vi bare gjør veldig mye mer skole på fritida enn de som ikke vil ha det. Så det å ikke ha lekser gjør at avstandene blir større, så vil det da være et motargument som sier, ja, men det så mye dårlige lekser som gis.
Ja, det ikke et argument for at det ikke skal gis lekser. Det et argument for at det gir bedre lekser. Og vi vet at I lekser så skal du gi repetisjonsoppgaver. Du skal ikke jobbe med masse nye ting, med mindre det ikke å se en læringsvideo og så gjøre reverse classroom da.
Jeg får følge opp litt der, Vibeke, for det gjelder jo at altså, matte antageligvis enda viktigere enn en lesing og skriving, men det går jo på mye av det samme, at hvis du skal ta bort leksene, og ta bort karakterene, ta bort eksamen, som jo, sanne husker ikke hvem alle, men som har vært en veldig sånn progressiv venstreside I det da, så har du jo den paradoxet, I den grad det et paradox da, at da har du jo øvre middelklasse som gjør mye av disse tingene, uansett som du sier, som kommer mye yes. bedre ut, og de som kommer fra typisk arbeiderklasse, hvor det ikke fullt så mye bøker og kulturell eller matematisk kapital, om du vil, ingeniørkapital, kall det hva du vil, vil få det mye vanskeligere, for her trenger du idiotsikre ting, altså dette som vi som nasjon og som samfunn kan sørge for et minimum av oppfølging for de som trenger det mest. Igjen, altså, med far for at jeg ikke skjønner at det min intuitive tanke at dette virkelig en bjørnetjeneste for de som trenger det mest.
Ja, jeg vil gå langt for vi å kalle det en bjørnetjeneste, det en skandale. Fordi det du gjør, å sørge for at du gjør de rike rikere, og de fattige fattigere. Du sørger for å gjøre dette gapet større, og igjen, hvorfor? Fordi det ubehagelig. Fordi barna kan bli lei seg. Og verst av alt, de kan jo bli slitne. Og siden når var det gærent å være litt sliten, liksom? Det ikke deilig å være sliten? Det viser jo bare at du har hatt en innsats. Det skaper for meg stolthet over at jeg har gjort noe, så jeg har slitt meg selv ut. Det jo det som tilbake til der vi startet samtalen, med dette å være lykkelig, og troen på at det dreier seg om å leve friksjonsløst. Nei, det å være lykkelig ofte forbundet med å være nyttig. Gjøre noe for andre, gjøre noe for seg selv. Det å være med en bidragsyter, det vet vi gjør folk lykkelig, det å være en del av noe, være nyttig for seg selv og andre. Og lekseproblematikken, og dette som min store frustrasjon, det at de som argumenterer mot lekser, eller mot prøver, det akkurat som det mangler en form for innsikt I av at jeg kommer til å gjøre det likevel. Så jeg kommer til å utvikle meg, og som jeg sa til min niese, det som så deilig, kjære, det det at jo flere som jobber for og ikke vil jobbe, jo lettere for deg det å komme til topp. Fordi konkurransefeltet blir jo mye, mye mindre. Så egentlig hvis jeg skulle tenkt egoistisk på det, så burde jeg bare støttet venstresiden og sagt bare ja, kjør på, ikke noen lekser, ikke noen prøver, ingenting. Fordi da kunne jeg bare gønna på. Og så bare løper jeg fra alle sammen, fordi jeg trener mer, jobber mer, jobber hard og har disiplin. Og testes, jeg vet jo selvfølgelig hvor jeg jobber, hvor jeg ligger an, og hva jeg må jobbe mer med, og hva jeg god på. Så hvis jeg skulle tenkt egoistisk, sånn som de også ofte anklager høyresiden for å være, så ville jo vi støttet brett opp under det, fordi vi har gjort konkurranser, og vi fikk lettere tilgang til arbeidsplasser, utdanning, karriere, styreverv, penger, verdier og muligheter.
Ja, det jo litt, jeg tror ikke altså spørsmålet om hvor bred pensel vil du ha venstresiden jeg tror veldig mange på venstresiden skjønner det du sier nå utmerket godt, men det likevel den delen av den mer sånn progressive tenkningen for å bruke det begrepet så, som man I hvert fall kan gjenkjenne litt mer der enn på høyresiden har jo den tilnærmingen, og jeg helt enig med deg å si hva konsekvensene av det blir, og så det jo også noe med at du kan, igjen, du kan bruke hvilken merkelapp man vil, men det man egentlig snakker om som en suksess her, jo pyggeskolen. Altså, hvis du skal bli god I språk, så må du pygge en del. Hvis du skal bli god på matematikk, du kan kalle det repetisjon og så videre, men det sånn, den andre frykten for pyggeskolen, altså, det allermeste som var bra med skolen veldig lenge, jo når man pygger veldig mye, før man kan lære å bruke det på sin egen måte. Skjønner ikke hvorfor den pyggeskolen har fått så dårlig rykte.
Det selvfølgelig igjen, det ubehagelig, det friksjon, det drittkjedelig. Det så helt ærlig, pugging drittkjedelig. Men ja. Det som morsomt nå, det kommet en ganske mye ny forskning som faktisk underbygger pugging og støtter.
Hvem skulle trodd?
Ja, I forhold til neurovitenskap og hvordan hjernen fungerer. Og hvis vi optimerer hvordan å lære, og lære fortest og mest effektivt, så burde man veksle ofte, og pugging en bra ting. Det vekslet til meg at jeg løpet en dag gjør liksom tre forskjellige ting, eller tre typer ting. Sånn at hjernen din må vri seg om, og at du pugger ting. Det veldig spennende som kommer ut nå, og la oss være helt ærlig, det sikkert noen som blir overrasket. Jeg vil si at til det du sier, I forhold til at venstresiden kanskje ikke så svartmalt som jeg sier det, det jeg da vil etterlyse, fordi fra mitt perspektiv, og jeg jo ganske involvert I dette her, også fra liksom politisk, det at de som hyler høyest, de som kanskje mest imot det som jeg nå har nevnt I forhold til lekser og tester, og at de på venstresiden som faktisk enige, de må snakke høyere. De må ta roperten tilbake. Fordi det ekstremt viktig for at vi skal ha et lavforskjells-Norge, noe som jeg personlig veldig for, så må vi gi alle en sjans. Men det å gi alle en sjans betyr ikke å stoppe å stille krav fordi det så ubehagelig å bli stilt krav til. Det å tørre å stille krav til alle og sette folk I en posisjon hvor de kan levere på de kravene. Også det som innebærer at du må pugge og ha det ubehagelig og drive med lekser og alle de tingene der da. Så da vil jeg egentlig, hvis noen hadde hørt på, bare virkelig utfordre til å ta roperten tilbake og få på agendaen de vi snakker om, det vi diskuterte nå, hvis de enige. For det så forferdelig viktig.
Vi har snakket veldig mye om mye her, Vibeke, og tiden går fort I hyggelig lag. Jeg tenkte bare helt avslutningsvis, kan du bare si litt om hva dere planlegger videre I House of Math? Altså, hvordan skal dere bidra fremover for å øke mattekompetansen og mattekunnskapen I Norge?
Vel, takk for at du spør. Det som viktig at vår plattform, den koster 89 kroner I måneden. Det gjør at prislappen for å kunne være med og få tilgang til alt, få tilgang til gratis tutor gjennom chatten, få muligheten til å lære, den nå tilgjengelig for alle. Og den bygget opp på en morsom og gamifisert måte, som gjør at skolematten treffer langt flere enn den kanskje gjør I den standardiserte skoleformen. Da. Så det en ting som kjempeviktig, Og det at du har muligheten, nå finnes det et sted hvor du har tilgang til alt, du blir kartlagt, for der det en mapping quiz når du kommer ombord, som gjør at du kan faktisk begynne tilbake for å kunne gå sammen og gå fremover. Gjør det samme gjerne med familie. Hvis du har foreldre som ikke kan matte I det hele tatt, så kan ikke hjelpe deg med matteleksene. Nei, få sett dit til å gjøre det samme, så kanskje de kan få med seg. Fordi denne plattformen, selv om pensum fra 1. Klasse til 13. Klasse, altså ut videregående, så det jo for alle Også sånne som meg som strøk I matte, som kan gå inn og lære. Så det som viktig for oss, det å være bredt tilgjengelig, være et lavterskeltilbud, og det eneste du krever for å lære matte på House of Math, det internett, mobiltelefon, en eller annen PC eller en eller annen tablet, for vi har tilgang på alle plattformer. Og dele opp portalen faktisk gratis, så du kan jobbe gratis, eller betale 89 kroner I måneden og få tilgang til det kuleste matteuniverset I verden, men der kan det være at jeg litt biased.
Det kan nok helt sikkert være tilfelle, Vibeke, og det skulle bare mangle. Tusen takk for at du har vært med og delt viktige innsikter I matte og samfunn denne litt utvidet halvtimen, Vibeke.
Tusen takk, Erik. Takk for at jeg fikk komme.
Det var dagens episode. Takk for at du lyttet. Før vi avslutter vil jeg så vanlig be om støtte. Har du tid og anledning? Gå gjerne inn på iTunes og gi oss omtale og 5 stjerner. Hører du episoden på Spotify, så må du gjerne bruke anledningen til å gi oss god omtale. Har du innspill eller kritikk, send meg en e-post på erik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer I Civita I 2024? Da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Vi høres.
Du hører på Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Moderne medier.